Jeg synes det er kjekt å se hvor mange som sving her på gudstjenesten, at det er et sånt mangfold. Alt ifra å høre om Steffen til hun, jenten som forteller om han, den båten, og alle andre som fungerer iblant dere her. Hvis mange ser på, det synes jeg er sterkt å se. Så var det godt å komme her, meg og Randi ble godt tatt imot. Det er med smil, det er akkurat så å komme hjem, sant? Det blir som... Ja, det var ikke vanskelig å komme inn til dere her. Så har jeg en like overskrift da. Så jeg har kalt den for din neste er den neste. Så i det så ligger det at den neste som du treffer er din neste. Uansett om du snur deg rundt, om du går ut døren, om du går på jobb, om du går i bilen, om du går på butikken, så er din neste den neste. Så har jeg lyst til å begynne litt forfra da, så jeg, som Norleif sa, så ja, jeg ble invitert ut her da, så jeg ble notert ned datoen. Og jeg har bedt til Gud om at det skal bli rett, og det skal bli etter hans vilje, hvis jeg sier noe. Jeg har ikke noen bibelskole, jeg har ikke en teologisk utdannelse, men jeg elsker Jesus. Jeg elsker Herren av hele mitt hjerte. Sånn? Og det er et godt utgangspunkt. Så er det sånn at meg og Randi tar frem da vi var 16. Da, det er jo egentlig unger, for å si det sånn. Det er små barn. Vi har vært i lag siden. Og vi gikk ikke frem til kristne hjem. Vi fikk barn som fikk barn. Sånn at vi fikk barn, så giftet vi oss. Ikke fordi vi hadde en overvisning om at det var rett. Men for vi tenkte at det kunne være fint med et kirkebryllup. Så etter en tid da, så traff kristne oss. Jeg vil si det var mer sånn at det var kristne som kom til oss, fremfor at vi kom til dem. Så ser jeg jo at, sånn som her også, i denne menigheten, så ser jeg at det er en del likhetstrekk med det som vi har i vår menighet i Nordhordland. Og det er jo av og nok sett av miljø, sant? Og dette er jo miljø, så da... jeg satt meg ned etter tre sanger omtrent, sånn, så reiste meg opp igjen, for vi er vant etter tre sanger i Nordhordland, så sitter han seg ned. Og så er det sånn, og sånn er det ofte. Og sånn er det i livet også, da. Så jeg bare forteller en liten historie om... det er en del år siden, så var jeg... Nå er jeg daglig leder i Drift, vi har 13 ansatte her. Hvor jeg er mest på kontoret. Men for en del år tilbake så var jeg ute og jobbet der, og jeg tar en og annen jobb nå. Og jeg liker å ta disse befaringene, for da treffer jeg mennesker. Jeg liker å være i berøring kontakt med mennesker. Da. Så for en del år siden da, så skulle jeg hjem til en familie og jobbe, og så ringte jeg på. Og så hører jeg at det er noen barnebein som springer bort i døren da, og går opp, og der står en sånn liten 4-5-åring da. Så ser hun veldig skuffet ut, så roper hun, mamma, polakken er her. så tenkte jeg at, jeg er en elektriker, men hun har hørt av hele familien sin, av foreldrene, at det er polakkene, nå kommer polakkene, vi må få tak i en polakk, antagelig så har hun blitt farget av foreldrene da, så gjorde at i det jeg hadde arbeidsklær på meg, så var jeg en polakk. Så det er lett at en blir påvirket av det rundt seg, og det er jo både på godt og vondt, sant? Jeg ser også at det som er imellom oss, det som vi har til felles ute i Norden, det ser jeg mye likt her, sant? Og det kommer gjerne fra hjertet. Så sa jeg det at det var noen kristne, ja, så jeg vil ikke si trengte seg inn i livet, men i ettertid så ser jeg at det kan nærmest ha vært sånn. De presset seg inn i livet vårt. Og jeg er evig takknemlig for det, at de presset seg inn i livet vårt. For det var akkurat det de gjorde. Og jeg hadde en sånn studie den gangen da, på hva er det med disse kristne? Fordi de hadde jo et annet språk. De hadde en sånn merkelig måte å snakke på, så ikke var vant til. Sånn, det var, jeg fikk gjerne en tekstmelding, og så stod det at, vær velsignet. Sånn, så stod en lang melding som var velsignet. Så ja, jeg skal prøve så godt jeg kan. Sånn, så jeg skal gjøre alt jeg kan til å være velsignet. Og ellers så kom det gjerne, at vi var jo gjerne med i noen samlinger da. Hvor de sa, nå skal jeg høre om vitnesbyrde. Så tenkte jeg, stakkars mann, for en byrde. Sant? Og alle disse vitnesbyrdene, de må jo ha det forferdelig. Men det var min, jeg var ikke vant til et liv i lag med kristne. Sant? Sånn at vi kristne, vi har en måte å prate på. Og jeg ser jeg har til dels fått den selv også. At det blir jo sånn en prater. En får det. Og det er jo, masse av det er jo veldig bra. Sant? Mye av det er veldig bra. Og det som gikk igjen da, så det du merker, det var at det virket som en forbindelse med hjernen og hjertet. Sånn at ofte så fikk jeg melding, vi har, dere ligger på hjertet vårt. Vi har hjertet for dere. Vi har hjertet for at de skal bli friske. Vi har hjertet for, og så videre, og så videre. Og det virker som disse kristne da, som vi omgås med, og nettverket blir bredere og bredere, sant? For kristne er veldig gjestfrie folk. Så med en gang det kommer en ufrelst inn, så blir den personen som regel invitert på alle veier av oss, treffer nye folk og på butikken og alt. Så det språket gikk igjen ofte, med at de har blitt lagt på hjertet. Så det virket som det var en muskel fra hodet til ned her, hvor det de ofte så gikk ganske tatt ned i hjertet. Og det synes jeg var, på en måte, til slutt så forstod vi at det var omsorg, og at det var noe som var ekte, og at det var noe som var levende. Så har jeg lyst til å så begynne litt. Jeg har noen notater, og så har jeg en sånn liten, ja, for å holde troen, så har jeg laget en sånn liten, jeg vet ikke om jeg skal kalle det PowerPoint, men. I første kongebok så står det at kong Salomo elsket Herrens dal. Så etter hvert så når vi ble kristne da, så havnet vi i grupper med andre kristne. Vi kom på gruppesamlinger, vi kom på gudstjenester og alt. Og så var det sånn at det kunne være utfordrende med folk. Det ble gjerne undervisning, så stod det at, ja, hvis dere slår opp i første kongebok. Så satt jeg der og tenkte jeg, er det helt bakast i Bibelen eller er det forfra? Er det han skal begynne? Og så satt jeg og bladde forbrylt i Bibelen. Heldigvis så var han litt bedre enn meg, så jeg så gjerne med hånd, sant? For ikke å røpe meg at jeg har ikke peiling på hvor han dette her står i Bibelen. Men jeg visste at jeg elsket Herren. Jeg visste hva Jesus hadde gjort for meg. Jeg visste hva Jesus ønsket for de rundt meg. Og jeg visste om Guds kjærlighet. Men jeg visste ikke hvor han skulle blå opp i Bibelen. Ikke, jeg har hatt ikke. Er det i Gamle Testamentet, eller er det i Nye Testamentet? Jeg visste at det var to. Gamle og Nye Testamentet. Og det kunne være utfordrende seg selv å finne frem i Bibelen. Så var det også gjerne at undervisning så stod det, ja, alle kjenner jo historien til kong Salomo. Alle kjenner jo historien til kong Salomo. Sånn at vi bare hopper over, og så går vi videre. Og så satt jeg jo der, og ante jo ingenting, for det, jeg kjenner jo ikke historien til kong Salomo. Så jeg mistet jo hele troforståen i historien, sant? Jeg håper at det er andre som kjenner seg igjen. Men etter hvert så fikk jo jeg fikk jo lysten til å kjenne det. Og så repetisjon og mengde gjorde jo til at jeg begynte å få en forståelse. Men hele tiden så visste jeg at jeg elsket av Gud, og jeg elsker ham. Og jeg vet hva Gud synes om de rundt meg. Og det lå helt i bunn. Og det der med at Gud har hjerte for mennesker, og kristne har hjerte for andre, det var en sånn nøkkel, tror jeg. Det er fra hodet til hjertet, at det var en ganske kjapp kanal derifra ned hertil. Tilbake til kong Salomo da, som alle kjenner historien til. Så,
så är det sånt att han älskade Herren av hela sitt hjärta, står det. Och så står det att Gud mötte han i en dröm, står det. Så säger han, be om vad du vill, jag ska ge dig det, säger han. Så antagligen så må han, kung Salomo, ha haft god självinsikt. Han må ha känt på något som vi antagligen känner på. För han visste vad han manglade, sant? Han visste att det är något i livet mitt som inte är så det ska. Han, alltså han, det står att han var, det står att han var en mäktig, han hade många krigare. Det står att han har 700 hustrur, står det. Och det är ju något av det jag inte förstår i Bibeln. Det medförde sig också 700 svigermödrar. Så det är något av det som jag inte helt har fått tak i ändå. Men jag hoppas nog Leif en dag, tar vi en kväll idag och så pratar vi igen om de tingena. Så står det, be om vad du vill, jag ska ge dig det. Så säger han att här står din tjänare mitt ibland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort att det inte kan tallas och så talrik att det inte kan regnas. Ge då din tjänare ett lydhört hjärta, säger han. Så jag kan styra ditt folk och skilja mellan gott och ont. Så han önskade, han förstod att hjärtat var hårt. Han förstod att det manglade något emellan från här till det som han så till det som var i hjärtat. Där var det en svag kanal. Så han bar om ett lydhört hjärta. Så han manglade, han hade teorien på plats kanske, men han manglade det som ska ligga i hjärtat. Så likte Gud det, och så säger han att Salomo svarte detta, det var gott i Herrens øyne. Och Gud sa till ham, siden du bar om detta och icke ett långt liv, eller rikdom eller död över dina fiender, men även till att höra vad som är rätt, så vill jag göra det du har bett om. Nu ger det ett hjärta som är så klokt och förståndig att din like aldrig för har varit och heller icke ska komma efter dig. Och det han hade självinsikt, han kung Salomo, det gäller, tror jag, vårt liv också, sant? Alltså, är alltid orden mellan härifrån och ner här. Är teorien, stämmer teorien med praxis? Är hjärtat ditt på plats på en måte? Är det ett mjukt hjärta? Har du ett hjärta för att träffa andra? Möter du andra människor med en praxis och en teori, eller möter du med hjärta? Och det är det som jag syns har varit det starkaste med att möta kristna människor. För det är att det är något ärligt i det. Det är omsorg i det. Det är gudgivet. Det kommer från Gud. Och det är något vi kan ge vidare. Ja. Ska vi se, jag må bara se lite på notaterna. Så tror jag att vi har fått, Gud har gjort lagt en fin ordning för oss då. Hvor vi har, sånn som her, så er det jo, det hadde ikke vært det samme uten bassen, sant? Det hadde ikke vært det samme uten lovsangstime. Det hadde ikke vært det samme uten en orden. Og Gud har jo lagt det fint til for oss på den måten. I Efesane 4 så står det litt om det. Der står det at han satt noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, hyrder og lærere. Sant? Og det er fantastisk når det fungerer imellom. Og jeg må si at i kristen fellesskap, nå har vi vært litt rundt om, jeg ser at det er sterkt å se at det fungerer. At det er liksom et mangfold, og hvor en har liksom en veldig stor bredde i de tingene. Så står det videre at vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og vokse opp til ham som hodet Kristus. For ham kommer hele legemets vekst, det sammenføres og holdes sammen av hvert støttende bånd. Alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet. Så tror jeg at den ordningen til Gud, hvor vi har hyrder, lærere, profeter, apostler, det tror jeg er veldig bra. Men jeg tror også at alle vi som er her inne, som har tatt imot Jesus, har også en gave i å møte andre mennesker. Det er en gave som er gitt av Gud, som du har i hjertet ditt. Å treffe andre mennesker, det er noe som vi har felles. Det er noe som vi kan gjøre uavhengig av hvordan vi er i hverdagen, hvordan hverdagslivet er. Om du har en svag stemme, så er det lett å tenke at ja, det er vanskelig for meg, for jeg når ikke så godt frem med den svake stemmen. Men det er akkurat det, den personen som står foran deg trenger med den svake stemmen. Om du er en tydelig person, så er det akkurat det dette mennesket trenger den dagen. Jeg trenger en tydelighet. Så jeg tror at den gaven som hver en av oss har fått, det er i hjertet, og det er å nå andre mennesker akkurat med den du er. Med de klærne du har, med den kroppen du har, med de forutsetningene du har, med den dialekten du har. Akkurat sånn som du er, ønsker Gud at du skal møte andre mennesker. Det er ikke sånn at den skal være lik andre for å tilpasse seg en kristen bås, eller at det skal være innenfor de rammene. På fredag da var jeg hjemme hos en 84 år gammel mann. Det første han sa han åpnet døren, da skulle jeg på en befaring, for han skulle få besøk av BKK. Det var sånn BKK-kontroll. Han var livredd at han fikk bøter, for han hadde jo skrudd opp en lampe her og en lampe der, sant, opp gjennom livet. Så det første han sa når jeg kom inn døren, det var «Vil du ha kaffe? Vil du ha kaffe?» Så i utgangspunkt så hadde jeg veldig dårlig tid da. Jeg kjente ikke han her fra før. Men jeg sa at ja, jeg tar en kaffe. Så satt vi oss ned på kjøkkenbordet, og han fortet seg og lagde kaffe til oss. Sånn. Lite kjøkkenbord, og så du har sett disse små kjøkkenene, og så står et bord i midten, og så er det vinduet ute. Kaffetrakteren nådde han liksom fra bordet. Så satt vi der et kvarter og drakk kaffe. Og pratet om livet, pratet om helsen, pratet om Vera, pratet litt om jobben, mest om hva han hadde jobbet med, det han hadde lyst til å prate om. Jeg sa ikke et ord om Jesus, jeg sa ikke et ord om tro, men jeg føler likevel at jeg fikk møtt han, der så han behovet hans var, akkurat i å prate med noen. Så når jeg går da, så sier han at jeg skulle ønske hjemmesykepleien hadde et kvarter til å sitte av til meg og prate om dagen. De hadde ikke tid til det. De hadde ikke et minutt, de hadde ikke to minutter, de hadde ikke tre minutter. De hadde ikke tid. Jeg skulle ønske, sa han, at de hadde tid å sitte av og prate med meg. Og det er litt av det som de som jobber hjemmesykepleien kjenner på, med samvittighet og alle de tingene der. Og jeg skal ønske at en klarer å få det inn på arbeidsplassen. For de er så ensomme. Han mistet kone i 2006. Og hadde savnet selvfølgelig. Hun hadde en stor behov for å prate om. Sant? Han ikke har pratet med noen. Han hadde en liten familie. Så jeg synes det er godt å treffe andre mennesker i det daglige. Og i hverdagen. Så er det sånn at det er at Gud ønsker at det skal være et liv i hverdagen, at ikke det er gamle historier, men at det er historier fra fredagen, det er historien fra søndagen og lørdagen, og det er historier som er i nåtid på en måte. Randi treffer folk på sykehjemmet, hun får be for folk, de ligger på det siste. De ber faktisk for Randi. Randi kommer inn og så ringer de andre på knappen til oss. De ligger, de har en måned igjen i livet. Så sier de at jeg må få be for deg.
Fantastisk.
Så er de helt, de er prisgitt at denne nærheten med å treffe kristne på det siste, det er et privilegium. Om du er hjemmesykepleier, om du er omsorgstjenesten, om du treffer folk på jobben, Steffen, om du treffer, uansett hvor du treffer mennesker, så er det privilegiet. Og ingen av her, vi vet ikke hva morgenen bringer. Dette mennesket som du traff på butikken, denne personen, 84-åringen, alle disse menneskene som vi er i berøring i det daglige. Så dør disse på sykehjem, og så kommer pårørende, så sier de tusen takk for at du, det du var for min mor og min far, og takk for at du, det du var for onkelen min. Så har du fått vært den neste for en hel familie, har du fått lov til å være den neste. Sant? Du har fått vært den neste for den neste sin hele familien her. Og så kjenner du at det bygger opp noe inni her. Det gjør noe her. Og den kanalen mellom her og her, den styrkes. Sant? Og så ligger det enda mer. Og så blir dette hjertet enda mer levende. Så jeg vil utfordre dere til å, når dere treffer den neste, som er den neste dere treffer, om det er på arbeidsplassen, eller om det er på butikken, om det er etter veien, hva som helst, så tror jeg vi kristne har veldig lett for å tenke rett inn i en bibelsituasjon hvor en tenker at disse skal vi ha med på møte. De her skal inn i en gruppe sammen, de skal på alfakurs. Men tenk at du møter dem i hjertet. For hvis du møter dem i hjertet, sånn som Jesus ville møte dem, så er det noe guddommelig i den omsorgen. Jeg skal utgjente den her 84-åringen, for vi skal på jobb igjen. Allerede nå har vi bygd en relasjon som gjør at jeg håper og tror at han ser på meg med andre øyne. For det at jeg hadde tid å lytte. Det er ikke noe spesielt med meg. Men jeg tror at den relasjonen, det blir mer enn jobb. Det blir mer enn sånn og sånn. Og disse kundene som jeg har treffet opp igjennom, de eldste, de sier gjerne, send regning på det vi pratet om. Du sender regning på alt, sier jeg. Sånn? Jeg sier, jeg sender ikke regning på at vi satt en halvtime og pratet med bordet. Men de er så sulten på den praten. Teorien, den kan komme etter hvert, sant? Men det som kommer fra hjertet, det er de sulten på. Bare se om jeg klarer å hente meg. Det er et litt ut av det her, men jeg skal klare å hente meg inn igjen. Så har jeg laget et bilde her som heter Hvem er din neste, sant? Og det har jeg for så vidt blitt testet i, nei, jeg prøvde å fortelle, men Jesus ble testet i det. Hvem som er din neste? Og da sier han, det var jo alle disse her lovkyndige, det er interessant å lese, alle de som kunne, det står skriftlærde lovkyndige, det står veldig masse ord som kan koke ned til at de hadde teorien på plass. Sant? Men de manglet noe i hjertet. De har alltid teoretiske, var 100% på plass igjen, og de var gode. Derfor ønsket de å teste Jesus. Hva står du i? Hvem er du? Så var det en av de da, en teoretiker, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve. Mester, hvilke bud er det største i loven? Han svarte, du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Dette er det første, største og det første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste, som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Så ga de seg ikke da. Sant? Så i Lukas 10, så er det en ny teoretiker som kommer på banen. Han står frem og vil sette Jesus på prøve, så han sier, Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hva står skrevet i loven, sier Jesus? Hvordan leser du? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Og av all din kraft og all din forstand. Og din neste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett. Gjør det, så skal du leve. Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus, hvem er så min neste? Så han her også kjente at det var noe som ikke stemte. Det var noe som ikke var på plass. Det var noe som skurret. Sånn tror jeg det er litt i våre liv også, da. Det kan være ting som kommer i veien for oss å treffe vår neste, akkurat sånn som vi bør treffe dem. Det kan være tilgivelse. For eksempel, er det familiære ting, så er det sånn at familiære folk er de neste, det også. Dessverre, selv om det er vondt av og til, og det kan være vanskelig. Familie er de neste. Det kan være tilgivelse, ja. Tilgivelse, det kan være... Jeg har snakket med folk som sier at... Jeg har gjerne spurt, har du tilgitt alt? Har du tilgitt det? Så sier jeg, nei, jeg jobber med det. Da har ikke du tilgitt. Hvis du jobber med å tilgi, så er ikke du tilgitt. Tilgi, det gjør en. Så er det sånn at det er ting som må gjennom et rettsvesen. Det er ting som er forkastelige, det er ting som er motbydelige, som mange har vært igjennom. Det er ting som er ikke mennesker skal oppleve. Men vi er nødt til tilgi. Vi er nødt til tilgi. Og så kan det hende at ting må gjennom et rettsvesen. Det kan hende at vi er uenige. Jeg har sagt det, jeg er helt uenig med deg, og det tror jeg antagelig kommer til å være. Så vi blir ikke enige. Men jeg tilgir deg. Jeg tilgir deg. Men vi er helt uenige. Rettferdighet kan komme i veien. Rettferdighetssans tror jeg jammen meg kan ha ødelagt masse for mennesker opp igjen. Denne rettferdighetssansen, hvis den kommer fra hjertet, så er jo det sånn at hvis du opplever noe som er vondt for mennesker, hvis du har en nabo som ikke har penger til mat, og så lever vi i overflod, så kjenner han på at dette ikke er rettferdig. Men så er det noe som kan komme inn i hodet, som går på ditt eget liv, at det ikke er rettferdig. Denne arven, eksempelvis, denne arven, ikke rettferdig. Fordi at, og så er det gjerne enda verre når det er familie. Sant? En hyttenabo rett nede om deg, som egentlig ikke har veirett, kjører over marken din. Han har ikke veirett, han vil ikke betale for det. Og så begynner denne rettferdigheten, og så klusse til livet vårt. Sant? Fordi at vi har jo barn, ja. Det begynner ganske tidlig. Helt ifra jeg kan snakke, så du prøver å helle likt opp helt identisk oppi saftglaset til deg. Sant? Det skal ikke være mye forskjell før de skriker at det ikke er rettferdig. Sant? Det begynner ganske tidlig med rettferdighet inn i livet. Og det, jeg tror det har klusset til for mange, inklusiv meg selv, inklusiv i mitt liv, har rettferdighet. For det er ikke sikkert at det trenger å være rettferdig. Det er ikke sikkert at alt må være rettferdig i livet.
Nei, det er ikke.
Nei, det er ikke sikkert at det skal være helt rettferdig. Det er utrolig mye som kan være urettferdig som kan leve med. Og det har jeg fortalt seg selv. Det er masse, i hvert fall som jeg har opplevd som urettferdig i mitt liv. Og så har jeg gått en tid, og så har jeg gått en stund, og så tenker jeg, det var helt greit at det ble sånn som det ble. Gud vil synge meg, Gud elsker meg. Jeg har et godt liv, jeg har en god kone, jeg har et hus, jeg har tak over hodet, jeg har en bedrift. Og det var ikke rettferdig, men jeg lever med det. Så rettferdighet og tilgivelse, det er noe som jeg har lagt på hjertet, som har vært viktig for meg de siste årene. At det er ikke sikkert at alt trenger å være rettferdig. Så forteller jo Jesus om den barmhjertige samaritanen, hvor det står at det var en prest og en levitt. Og de som ikke vet hva en levitt er, inklusiv meg selv, jeg var ikke annet ikke hva en levitt var. Jeg kan godt tenke at alle her kan svare på det, men jeg måtte sjekke hva en levitt var. For av og til leser vi ting, og så tar vi det sånn, der var en levitt, og spør hva en levitt og sånn. Og så har du egentlig ikke peiling. For du har bare lest det, og så har du bare blitt en del av livet ditt. Men en levitt, står det, det er en tempeltjener, eller en sånn som jobbet innenfor kirken. Eller, kan det stemme noe?
Ja,
men
hva var Levi stammer? Hva er det som hadde rett til tempeltjenesten?
Tempeltjenesten, ja. Så det står at en prest og en levitt kom, traff den her som var skamslått, som lå i grøften, som trengte hjelp, som hadde nød, som manglet noe, antagelig kom han til å dø, så står det at presten steg over han, gikk forbi. Han gikk rett forbi. Han som burde ha stoppet først. Han hadde teorien på plass, men han manglet hjertet. Så sammen med levitten, han også gikk, traff denne, han lå skamslutt i grøften, holdt på å dø, steg over, gikk forbi. Så står det at det kom en samaritaner forbi. Han som alle hadde forventet ikke skulle stoppe. Og han var kanskje, han burde se seg, men kanskje han ikke burde ha stoppet. Men det sier at han, det står at han fikk omsorg for ham. Han begynte å bry seg for ham, om ham. Og han tok seg av ham. Og han tok han med seg. Og han fikk han pleiet. Og han betalte for ham. Det står vel at Jeg vet ikke om det var en eller om det var to denarer det kostet. Men jeg regnte på det, det var cirka to dagslønner det kostet. 5-6 000 kroner i dag, kanskje. Kostet det å få pleiet den her. Er vi villige til det i dag? Er vi villige til å pleie den neste med 5-6 000 kroner? Det, økonomi kan også være et hinder for den neste, sånn. Enten det er naboen eller det andre ting, så kan det å komme i veien og klusse til ting i livet vårt som gjør at jeg kan hjelpe han, men jeg kan ikke bidra så veldig mye med dette. Sånn at det er lett å legge begrensninger inn i hverdagen da. Skal vi se. Andre ting er at det er ikke sikkert at det ytre er helt sånn som du tror. Her ser en, jeg vet om det er ikke tømret antagelig, for det er ikke så mange, eller i hvert fall noen som har bygd noe. Der sitter en bak der, og der er en tømret, sant? Og kanskje er det noen som har bygd noe bak her og tilbake. Her har vi et kjempeproblem, sant? Dette er rotter. Alle ser det, og du trenger ikke, egentlig ikke være trent i for å se at det her er noe som holder på å ramle ned. Og det er lett å få øye på det. Det er lett å se det. Alle forstår at dette ikke er friskt treverk. Men så er det sånn i livet at du kan bli for opptatt av råten du kan få bli. Og det er både i menighetssammenheng, eller det er ute i verden, eller det er i hverdagen på jobben, ikke minst. Så kan du bli for opptatt med utfordringene, de små tingene. Det er råte, og så klarer ikke du å se at det er nede i høyre hjørnet på dette bildet, så er det en del av et vindu. Det er der råten er. Og zoomer den litt til ut, så er det faktisk på Tveit bedehus, der som jeg og Andy har gudstjenestene våre. Her er Tveit bedehus kristenfellesskap, det ble vi velsignet med og har vært der en stund nå. Der har vi samlingene våre. Zoomer vi litt til ut, så begynner du å se nabolaget. Og zoomer du enda mer ut, så ser du her hvor guvenner, de helt øverste, de er aktive med. Vi ber for alle rundt, selvfølgelig, sånn som dere gjør her. Zoomer du helt ut, så begynner han også å se litt det som vi har kalt det. Området, fellesskapet, verden. Her ser du inn til byen, du ser til Askøy. Meg og Randi, vi bor bort i høyre hjørne der, hvor vi det fallet er helt innerst. Sånn at du kan velge å se det, eller så kan du velge å se det. Det bildet er tatt på samme adressen. Det bildet er tatt på akkurat samme adressen. Sånn at, det gjelder egentlig alt i hverdagen. Det er så lett å se utfordringene. Det er så lett å se de forskjellige tingene som kommer i veien for. Og ser disse, jeg sa det i stedet, de som er med her i lovsangsteamet og spiller, og alt det livet som dere har imellom dere. Jeg ser det godt at det virker. Og så for deg som kjenner på en slitage for å holde på med det lenger. Gud, han ser det, og han skal gi deg ny styrke, og han skal gi deg nytt pågangsmot. Og han skal gi deg det du trenger for å stå i det arbeidet. Jeg begynte for noe av det første som jeg gjorde når vi kom inn i fellesskapet, det var at jeg sa, jeg skal ta lyden, sa jeg. Jeg skal ta lyden. Jeg har ingen forutsetninger for å ta lyden. Jeg har, jeg vet at jeg kobber inn i, dette er kanskje en signalkabel som ikke kobber inn i, men jeg vet hva som er kabel, men jeg har ingen forutsetninger for lyden. Så jeg ba til Gud at jeg trenger hjelp. Jeg har sagt at jeg skal ta på meg en oppgave. Jeg gjør det ikke for menigheten, dessverre. Jeg gjør det ikke for noen av Gud, men jeg gjør det for Gud. Jeg gjør det bare for deg, sa jeg til ham. Jeg gjør det kun for deg. Nå har jeg hatt lyden i 10 år. Jeg har kjent på slitasje. Det har jeg gjort. Jeg har vært frustrert. For det er ingen andre. Og jeg har opplevd at det har vært tungt å stå i. Men jeg har klart å finne ny drivkraft, for jeg gjør det for Gud. Jeg gjør det ikke for de andre som er med, dessverre. Og det har jeg sagt til deg, jeg har sagt til Magna, beklager, jeg gjør det ikke for deg. Jeg gjør det for Gud. Og da får jeg et annet perspektiv på tingene, så jeg kjenner at Gud klarer. Og så har han vært så heldig og fått en til med på lyden, bønnesvar. Men jeg har kjempet en slitasje. Og det jeg tror jeg at veldig mange har en slitasje, enten den er med i lovsangen. De er i hvert fall utsatt. Kjempet en slitasje i hverdagen, men Gud gir ny styrke. Gud gir ny kraft til å fortsette og la det fungere. Så er det sånn at motet kan svikte underveis. Og jeg har lyst til å fortelle en liten historie. Jeg var hos tannlegen her for noen år siden. Da. Og så det er noen som jeg må innimellom, det sa jeg. Og da er jo det, han her tannlegen, han liker å prate så grådig mye. Han prater og prater. Og så det som er dumt er at han spør. Så når du har alt det i munnen, så alle som har tannlegen vet at nei, det er veldig vanskelig å si. Og ja, kan du si, for det blir en A. Sant? Mens nei, du må tunge opp i gangen, og det er vanskelig. Så prater han, prater og vitser, og jeg sitter og ligger og ler, sant? Og så sa han at han hadde hatt inne en før meg, da. Og han var ifra Rosendal, denne personen. Og så hadde han spurt han, tannlegen, til, er det sånn at du skal ha bedøvelse? Så hadde han sagt, han er fra Rosendal, det var en godt voksen mann, en tøffing, da. Nei, vi fra Rosendal, vi bruker ikke bedøvelse, sa han. Så sa han, nei, det er jo ikke alle som bruker bedøvelse. Så da begynte han å gåre, og så borte, og litt underveis, så begynte han å lage litt lyd, han er pasienten da. Så tar han opp hånden, så sier han, du, jeg er ikke fra selve Rosendal. Jeg bor litt utenfor. Så han måtte få litt bedøvelse. Så, og sånn er det her i livet. Det er ikke alltid mot det er der. Viljen kan være der, men mot det er ikke alltid der. Sånn at så blir det erfaringer underveis, sant? Så blir det, tar vi erfaringer med oss underveis i livet, så erfaren at det gikk jo bra, det gikk jo fint. Jeg var hjemme hos en dame i rullestol, så kom jeg inn i døren, så sier jeg, ja, så ville hun ha noen nye stikkontakter, så sier jeg, ja, hva er det som gjør at du har havnet i den rullestolen? Så sier hun, tusen takk for at du spør, sier hun. Det er ingen andre som våger å spørre. Det blir min erfaring som gjør det lettere å snakke med folk. Det gjør det lettere. Min erfaring er at det er lettere å spørre folk. Hva som gjør at du har havnet i denne situasjonen? Hva som gjør at du er der? Hvorfor er du akkurat der i livet ditt? Jeg tror aldri jeg har blitt avvist når jeg møter mennesker med omsorg. Så går jeg aldri inn på en debatt om troen, men jeg har respekt for mennesker, og jeg viser respekt, men jeg kan hente stille noen spørsmål. Jeg var hjemme hos en som var overbevist om evolusjonsteorien. Han var sikkert 70 år, og han fortalte nøyaktig hvordan alt dette var blitt til. Så fikk jeg sagt hva jeg trodde på da. Og så vi hadde en veldig god prat om det, og han var liksom, det virket så der var livet hans. Så når jeg gikk da, så i døren da, så skulle han hjelpe meg liksom ut i bilen, og i døren så ja, takk for meg, sier jeg. Og, men så har jeg bare et spørsmål, sier jeg. Hvordan så giraffen ut før han ble giraff, sa jeg. Var halsen kortere, eller var han like lang? Og da ser han på meg med helt tomme øyne, og så sa han ikke. Han bare lukte, han hadde ikke svar. Han bare lukte igjen døren. Så av og til i livet så kan det godt hende å stille de rette spørsmålene til rett tid. Som gjør at, og han ringte igjen og igjen og igjen, og han var utrolig, og han fikk behov for hjelp i hjemmet. Og det var jo bare meg jeg ringte til. Og vi hadde pratet om tro og dette her. Så ble han syk. Han døde dessverre til slutt. Men han begynte å invitere på kaffen, på praten. Han begynte å invitere og ville ønsket å prate mer om. Eller han ønsket å høre mer på det jeg, vil jeg si. Vi ba aldri frelsesbøn. Kan hende at han var selv. Kan hende at noen andre barn med han på dødslæren fikk kreft han døde. Kan hende at noen andre gjorde det. Men inngangen var en vits, eller en spøk, eller en, et kritisk spørsmål. Det var inngangen. Så treftes vi igjen og igjen og igjen.
Veldig bra.
Så er det sånn at vi har fått et oppdrag. Det står det med i Matteus 28 da. Vi skal gå ut og gjøre mennesker til disipler. Så. Vi skal gå ut og treffe folk, og det er med omsorg, og det er med kjærlighet. Men vi skal disiplere. Det er et alvor i det også, sant? Vi skal nå folk. Om det er på Sotra, eller helt til Hellesøy, eller om det er ute på Herner, eller på Lyngøy, så står det at du skal nå folk, gå helt til verdens ende, overalt, skal du treffe folk og nå dem, og gjøre det til disipler. Så i det oppdraget, møte mennesker med kjærlighet i hjertet, ikke i hodet, men i hjertet, så tror jeg at jobben med å gjøre mennesker til disipler blir enklere. Og han sa til dem, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, står det. Jeg har lyst til å avslutte med det, og jeg håper at det har vært en inspirasjon. Det har vært en stor inspirasjon for meg å komme her i dag, for jeg så hvordan dere fungerer. Jenten inspirerte meg. Den takkesangen til Gud inspirerte meg stort. Trommene inspirerte meg. Bassniske inspirerte meg. Steffe, dette inspirerte meg. Så for vår del har vi fått masse ut av denne turen ute. Og jeg håper dere sitter igjen med noe som gjør at mandagen, at du ser på de du treffer som din neste.